E deixámolo a música para falar dunha iniciativa que pon en marcha o Servizo de Normalización Lingüística de Redondela en colaboración con outros 11 de toda a comunidade, un proxecto que leva por nome Apego e que promove o uso do galego dende a infancia co reparto de material entre as mulleres embarazadas. Un proxecto, como decimos, que nace a colaboración dun total de 12 concellos que queren con esta iniciativa incidir na necesidade de que pais e nais empreguen o galego cos nenos dende o seu nacemento e promover así que os máis pequenos adquiran este idioma como lingua inicial. As embarazadas poderán adquirir unha caixa agasallo na que se inclúe diferente de material como un boneco, un medidor, un álbum de recordos e outros contidos que se completan cun CD recompilación de diferentes temas de música infantil en galego. Pois un proxecto de dinamización lingüística que nace pola colaboración deses 12 concellos ante a preocupante situación da adquisición, socialización e uso do galego nas cidades máis temperas. 12 concellos que queren mellorar as cousas a través dun proxecto que é unha aventura na que se dan, na que van de a man o arraigo, a lingua, o orgullo e a identidade. Un proxecto do que nos falaba o concelleiro de Cultura, Julio Alonso, que explicaba tamén cales son os equipos participantes.
Proxecto que en realidade se leva a cabo pola coordinación, non polo traballo de 12 concellos, polo tanto é un proxecto que vai máis alá, non, do que é o concello de Redondela. Estes concellos que participan ou que participamos, non, son o concello da Baña, Carballo, Carnota, Ferrol, Narón, Negreira, Ourense, Pontevedra, Rois, Santiago, Vigo e polo tanto tamén nos Redondela. É un proxecto no que se leva traballando xa un tempo e que agora por fin é unha realidade.
Pois un proxecto que é unha realidade e cuxo obxectivo principal é implicar as familias na valoración positiva da lingua propia, incrementar a porcentaxe de nenos e nenas que adquiren o galego como lingua inicial e promover que o usen de maneira habitual.
O que busca con el é implicar as familias na valoración positiva da lingua, e para iso os obxectivos, non, que se pretenden con este programa son, por unha banda, incrementar a porcentaxe de nenos e nenas que adquiren o galego como lingua inicial, e por outra promover que o usen de maneira habitual, sobre todo nese eido que estamos comentando da familia, e que mellor que nesa relación no inicial que se dá entre a nai e o recén nacido, neste caso. Estas iniciativas que reúne, non, o proxecto Apego van dirixidas a diferentes ámbitos, van dirixidas ao ámbito familiar, tamén o ámbito educativo, dentro do que é esa etapa infantil, dentro desa primeira etapa educativa, formativa, tamén asistencial, non, que ten esas varias vertentes, e tamén a conciliación e a ocio, non? Por tanto, é un conxunto de actividades, de propostas que se verán desenvolvidas no tempo que se inicia agora e que, terán lugar non só durante este ano, sino, durante estes próximos anos.
A imaxe da campaña é un polvo, unha mantiña Apego que xunto con outros materiais se lle entregará a todos os bebés que nazan nos concellos participantes para que os acompañe durante os primeiros meses ou anos.
O que se fixo foi un deseño que pudera ser atractivo, co obxectivo de que as familias que tivesen claro que queren educar os seus fillos desde o principio, que queren que a lingua inicial sexa o galego, que o poidan facer e que teñan facilidades para iso, a través, por exemplo, da página web ou dos recursos que dentro dos servizos podemos facilitarles, e aquelas familias que non o teñen tan claro, o mellor é cando están agardando a chegada dun fillo, tanto que sexa natural como adoptado, poidan repensar a forma na que queren educar os seus fillos e poidan decidir libremente se queren educalos en galego e saber a onde poden recurrir se necesitan información, asesoramento ou recursos. Para isto se fai o apego. O apego é tamén un vínculo e o vínculo fundamental na nosa terra é a lingua. Se perdemos ese vínculo, se perdemos o orgullo de termos unha lingua propia que nos distingue, que nos enriquece, probablemente a volta duns anos non saberemos ben se somos galegos ou non. Polo tanto, o feito de introducir a lingua galega desde a infancia é un motivo tamén de apego aos nosos costumes, ás nosas tradicións, á nosa forma de entender o mundo e á nosa cultura propia.
Pois a acción de arranque do proxecto é a entrega dunha caixa de benvida ás familias que agardan un bebé con materiais para chegar argumentos e materiais de axuda para a transmisión do galego. Esta caixa entregarase ás familias que van ter un neno ou nena e que estean empadroados nalgún dos concellos participantes. Entre outro material contén un bone comanta, un libro, unha guía para nais e pais, tamén un medidor e un adhesivo para o coche.
Na caixa que inicialmente serve, digamos, como introdución do proxecto Apego, é unha caixa como esta que vedes aquí, poderán recoller no Servizo de Normalización Lingüística aquelas familias que estean agardando a chegada dun novo membro, tanto, como dixen antes, tanto que se xa un fillo natural como que se xa unha adopción. O material co que se dá benvida a campaña aquelas familias que se acheguen ao servizo, como dicía, que teñen que achegarse é condición indispensable, pois inclúe este apego, que como lle chamamos, por dicilo de alguma maneira, a mascota do programa, que é un polvo. Nada máis galego que un polvo, non é un polvo con outros tentáculos, como sería o ideal, pero é un polvo que quere representar a esa mascota que se chama Po, precisamente, de polvo. Este sería un dos agasallos que teñen as familias por achegarse, ben incluído, como dicía, nesta caixiña. Logo, temos tamén un libro, unha pequena guía para a crianza, onde aparecen razóns sobre a lingua, que razóns pode motivar unha familia a educar os seus fillos en lingua galega, pero tamén aparecen recomendacións de crianza, de coidados, moitos consellos que poden axudar no período no que a muller está esperando, agardando un fillo ou nos primeiros meses, por exemplo. Ademais, tamén trae como agasallo un álbum que o que utilizarán as familias pois para ir poñendo cada unha das imaxes e datos significativos da crianza dese novo ser. Hai lugar para poñer dende a primeira ecografía ata, pois eu que sei, a primeira o primeiro aniversario, como está o neno no baño, e xunto con isto aparece sempre na parte inferior de cada unha das dos temas, digamos, léxico que pode axudar a mellorar a nosa capacidade lingüística. A parte deste álbum, que tamén se agasalla, temos tamén un medidor, que é unha xirafa, que vai axudar a que sigamos o desenvolvemento dos nenos. Hai tamén un marcapáxinas que pode utilizarse para moitas cousas, onde están os motivos da campaña, e hai tamén un adhesivo para poñer nos coches advertindo que van nenos a bordo, e un lema que di, sentidiño, hai peques.
Pois moitos contidos os que agocha esa caixa a asallo, e ademais, unha vez que nace o bebé, as familias que recolleron a caixa se lles entregará tamén un disco cunha recompilación de 10 cancións de música infantil en galego de grupos estilos diversos, María Fumasa, Mamá Cabra, Uxía, As Maimiñas, Pablo Díaz ou Os Tres Tenedores, entre outros, un CD producido pola editorial Galaxia.
O primeiro contacto é esta caixa de benvida, logo, cando xa as familias teñan o bebé, podense achegar de novo ao servizo porque entregaremos un CD con música, que iso sí que esquecía. É un CD específico do programa Apego que inclúe 10 temas de música infantil en galego de diferentes autores, que foi editado por Galaxia, e aí temos música dos máis diversos estilos. Temos dende María Fumasa, Mamá Cabra, Uxía, Olga Brañas, As Maimiñas, Pablo Díaz, Os Tres Tenedores, Susa Herrera ou Pirilampo, para tocar un poquinho todos os paus e que haxa música para todos os gustos e para todas as idades. Ás veces hai cancións que poden chegar a nenos de 2 aniños e hai outras que non chegan tanto a eles, pero que chegan aos de 6, por exemplo. A franxa de idade deste proxecto é entre 0 e 6 anos.
Pois un proxecto que dispón tamén dun espazo web para información e intercambio de recursos de axuda culturais, educativos e formativos. O seu enderezo é www.apego.gal. Todas aquelas persoas que queiran informarse poden poñerse en contacto co Servizo de Normalización do Concello de Redondela no teléfono 986-400-106 ou a través do correo electrónico normalización@redondela.es. Lembramos todas aquelas familias, todas aquelas mulleres que estean embarazadas poderán solicitar de xeito completamente gratuita pois esta caixa agasallo coa que se pretende pois promover o uso do galego dende a infancia. Ademais, unha caixa de diferente material que se completará posteriormente cun CD musical, un CD do que extraemos un tema ben agradable. Eu teño alguén do disco María Fumasa.